Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 4-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը պատասխանում է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։
Լեգիտիմությունը ամենաֆունդամենտալ բանն է կառավարման համար։ Եթե դու ինչ-որ խոսք ես ասում, մարդիկ քեզ հավատում են, հետևում են քեզ, ապա դա ամենաֆունդամենտալ գործինքն է։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հնարավոր սցենարներ ճգնաժամային իրավիճակում։ Ռուսաստանից ռեկորդային թվով մարդ է դիմել ամերիկաներ գաղթելու համար։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Չեխիայի նախագահը հայտարարել է, որ երկրի ռազմական լրտեսական գործակալության զեկույցը ցույց է տալիս, որ Մեծ Բրիտանիայում նախկին ռուսական լրտեսի թունավորման համար օգտագործված նյարդապարալիտիկ նյութի նմանատիպ մի տեսակ արտադրվել է անցած տարի Չեխիայում փոքր քանակությամբ փորձարկվել և ոչնչացվել։ Միլոշ Զեմանը մայիսի 3-ին հայտարարել է, որ մեկ այլ զեկույց բացահայտում է, որ ոչնչացված նյութը կոչվել է A230, այլ ոչ թե Նովիչոկ, բայց նա ասել է, որ A230-ը նույն խմբին է պատկանում։ Հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիան հայտարարել էր, որ նախկին ռուսաստանցի լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դուստր Յուլիային թունավորելու համար օգտագործվել են Նովիչոկ կոչվող նյարդապարալիտիկ նյութը։ Մեծ Բրիտանիան մեղադրեց Ռուսաստանին, հենց Ռուսաստանում սառը պատերազմի տարիներին է ի սկզբանե արտադրվել Նովիչոկը։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն հայտարարել է, որ մտադիր է բողոքարկել սպորտի արբիտրաժային դատարանի որոշումները դոպինգային պատժամիջոցները չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ, որոնք Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն պարտադրել էր 28 ռուս մարզիկների։ Օլիմպիական կոմիտեն բավարարված չէ որոշմամբ և դրա շարժառիթներով, ասել է Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի խոսնակ Մարկ Ադամսը, հավելելով, որ բողոքարկելու են վճիռները Շվեյցարիայի բարձրագույն դատարանում։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը խոստովանել է, որ կոմիտեն մեծ շանս չունի հաղթելու ռուսների հետ կապված այս գործում, սակայն նա համոզված է, որ հարկավոր է դիմել մաքուր մարզիկներին պաշտպանելու համար, ովքեր չեն օգտագործում արգելված նյութեր։ Եթե անգամ շատ փոքր շանս կա, եկեք օգտագործենք այն, ասել է Բախը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մայիսի 3-ին հայտարարել է, որ երկիրը գործնականում ավարտել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստման աշխատանքները։ Առաջնությունը հաջորդ ամիս տեղի կունենա ռուսաստանյան 11 քաղաքներում։ Ռուսաստանը պատրաստ է առաջնությանը, ասել է Պուտինը FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոյի հետ Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը օգնություն է խնդրում FIFA-ից ազատելու համար Չեչեն իրավապաշտպան Օյուբ Տիտիևին, ում Ռուսաստանը մեղադրում է մարիխուանա պահելու համար։ Նրա գործընկերները պնդում են, որ գործը շինծու է։ Human Rights Watch-ը մայիսի 3-ին հայտարարել է, որ FIFA-ն պետք է օգտագործի իր լծակները Տիտիևի անվերապահ ազատումը ապահովելու համար, Կրեմլին ստիպելով դա անել հունիսի 14-ին սկսվող աշխարհի գավաթի ֆուտբոլի առաջնության մեկնարկից առաջ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրը այս անգամ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանն է, ով համոզված է, որ երկիրը լավ կառավարելու համար ավելի կարևոր է ոչ թե իշխանության ունեցած փորձը, այլ լեգիտիմությունը։ Լսենք հատված հաղորդումից, հաղորդումը վարում է Նարին Եղալեչյանը։
Անցնենք հաջորդ հարցին, Քրիստինան է գրել ձեր թիմից, ովքեր ունեն որևէ բնագավառում, կառավարման փորձ կամ խավ շնորհակալություն, այս հարցը շատ է քննարկվում, որ կառավարման փորձ չունեք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ինքը չունի ղեկավարման փորձ։
Իրականում սա հիմնավոր հարց չի, որ կառավարման փորձի մասին ասելը, այսպեսի շարժում կառավարելը ֆունդամենտալ փորձն է, նշանակում ունեցել է ամբողջ թիմը այդպիսի ունակությունը, որ կարողացել է 250,000 անոց երթեր կամ հանրահավաքներ ղեկավարել, մարդկանց բերել է իրավիճակի լեգիտիմությունը ամենաֆունդամենտալ բանն է կառավարման համար։ Եթե դու ինչ որ խոսք ես ասում, մարդիկ քեզ հավատում են, հետևում են քեզ, ապա դա ամենաֆունդամենտալ գործիքն է։ Հանրապետականը զրկված եղել սրանից եւ իրենք ինչ առաջարկել են, մարդիկ ինձ չեն հավատացել։ Հարթակից մինչև այս պահ հիմնականում ինչ գաղափարներ լսվում է, խնդիրը արագ լուծվում է ու մարդիկ հետևում են այդ գործողությունը։ Հիշում եք փակ համարներով ավտոմեքենաների խնդիրը։ Հարթակից մենք խնդրեցինք, Նիկոլը խնդրեց, որ մարդիկ հետևեն, որ այդպես հաջորդ օր ամբողջովին կարգ կարդ, նույնիսկ ամբողջ ոստիկանություն չէր կարողանում դառնալ։ Սա ամենաֆունդամենտալ բանն է, որ երկիրը պետք է կառավարես, մարդիկ քեզ հավատան ու քո խոսքին հետևեն։
Պարոն Գրիգորյան, Արփինեն է հարցում, եթե ՀՀԿ-ն տապալի վարչապետի ընտրությունները եւ ազգային ժողովը ծրվի, նոր ընտրություններ լինեն, իրենք ղեկավարեն ընտրական հանձնաժողովը բոլորիս հայտնի մեթոդով, հայտարարությամբ նորից կլինեն երկրի ղեկին, հարց, արդյոք պլաններ կանխելու կա։
Ես մինչեւ նույնիսկ մայիսի 1-ին համոզված եմ, որ ՀՀԿ-ն ընտրելու է, որովհետեւ ամենասովորական տրամաբանությունը հուշում էր, որ պետք չի գնալ ինքնասպանության։ Հաջորդ օրը տեսել եք, թե ինչ ամբողջ երկրում տեղի ունեցել։ Ոչ միայն պարալիզացիա, այլ մարդիկ սկսել են այցելել իրենց տներ։ Դա ամենավատ բաններից մեկն էր, որ հանրապետականները իրենց
բանում կարող էին, որ չեք զսպում, անձնական տիրույթ են անցնում։
Նման բան չկա, պատգամավորները հանրային պատասխանատու են ու պետք է պատրաստ լինեն, որ քաղաքացիները գալու են իրենցից պահանջեն, թե ինչու իրենք հանրային կամքը չեն կատարել, որտեվ հանրությունը պահանջ է ունեցել, իսկ Սերսարքյանը թաքնվելով հանրապետականի հետևում կատարել են մի քայլ, որ լրիվ դեմ էր հանրային կամքին։ Ու այս պայմաններում հանրապետականը պետք է ստիպված լինի, ու նույնիսկ այն սև լենտաներով եւ այդ ամեն ինչը հայտնում ամբողջ հանրության բանում, հա։ Եթե Սերսարքյանը ձգել է 10 օր, Կարեն Կարապետյանը 2 օր ձգեց, հանրապետականը մոտավոր 22 ժամ ձգեց, հա։
Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում շատ է խոսվում այն մասին, որ ներքաղաքական ոչ կայուն իրավիճակը կարող է բերել սահմանների անկայունությանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հնարավոր սցենարների մասին Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Միջազգային ճգնաժամային խումբը, անդրադառնալով հայաստանյան իրադարձություններին, դիտարկել է նաև Ղարաբաղի գործոնը, հնարավոր համարելով, որ հայաստանի անկայունությունը կարող է նպաստել լարվածության աճին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտ գոտում։ Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ծրագրերի տնօրեն Մագդալենա Գրոնոյի մայիսի 3-ին հրապարակած հոդվածը նաև դիտարկում է 3 վտանգավոր սցենար։ Առաջին. Վախենալով Ադրբեջանի ներխուժումից, Լեռնային Ղարաբաղի հրամանատարները հնարավոր է մտածեն, թե ստիպված են առաջինը կանխարգելիչ հարված հասցնել, ինչը քննարկում էին դեռ 2016-ից սկսած։ Նման հարցակում հնարավոր է տեղի ունենա, եթե հրամանատարները կարծեն, թե դա իրենց վերջին շանսն է 2016-ի ապրիլի պատերազմում կորցրած երկու փոքր շերտով տարածքները վերադարձնելու համար։ Կանխարգելիչ հարվածը կարող է նաև լինել Երևանի էլիտայի քաղաքական ռազմավարության մի մասը, որպեսզի չկործնեն տարանջատված ժողովրդին համախմբելը։ Երկրորդ. Ադրբեջանը ինքը կարող է փորձել օգտվել Հայաստանի անհանգիստ իրավիճակից և հարցակման անցնել հակամարտ գոտում։ Մայիսի 1-ին պատգամավոր Գուդրատ Հասանգուլիևը ասել է, թե պետք է օգտվել հնարավորությունից մեր տարածքները ազատելու համար, հիշեցնելով ադրբեջանցի պատգամավորի խոսքերը։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը միաժամանակ նշում է, որ ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այնուամենայնիվ, ձեռնպահ են մնացել ռազմատենչ սովորական հռետորաբանությունից, ինչը դրական նշան է համարվում։ Ադրբեջանի որոշ առաջնորդների կարծիքով իրենց երկրի համար ավելի լավ է, եթե թողնեն, որ հակառակորդ Հայաստանը ընկղմվի քաղաքական ճգնաժամի մեջ։ Իսկ ադրբեջանցի վերլուծաբանի գնահատմամբ ադրբեջանի ղեկավարությունը ասես ցնցված է Հայաստանի բողոքի շարժումից և Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից, որը թվում է ձեռբերվեց շատ թեթևությամբ։ Երրորդ. Մնում են ռիսկերը, որ իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Դա կարող է տեղի ունենալ նաև կողմերի մտադրությունները սխալ պատկերացնելու պատճառով։ Այս վտանգը հատկապես սրվում է լարվածության ժամանակ, նշված է զեկույցում։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը գտնում է, որ բոլոր կողմերը պետք է խուսափեն որևէ քայլից, ինչը կարող է լարվածության հանգեցնել, և բաց պահեն քաղաքական և դիվանագիտական խողովակները։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները եւ Եվրամիությունը բոլոր կողմերին պետք է զգուշացնեն, թե որքան մահաբեր կարող է լինել մարտական գործողությունների վերսկսումը, եւ հաշվի առնելով Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամը, Մինսկի խմբի համանախագահները գոյություն ունեցող շփումներին հավելյալ պետք է Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույց ունենան Լեռնային Ղարաբաղի լարվածության ռիսկերի վերաբերյալ, նշված է միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցում։
Ռուսաստանից ռեկորդային թվով մարդ է դիմել ամերիկաներ գաղթելու համար, մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Ռուսաստանի քաղաքացիների կողմից նահանգներում ապաստան ստանալու հայտերը անցած տարի հասել են 24 տարվա մեջ ամենաբարձր ցուցանիշին։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիության և ներգաղթի ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին տրամադրված վիճակագրությամբ, որը պաշտոնապես դեռ չի հրապարակվել, 2017-ին նահանգներում ապաստան ստանալու համար առաջին անգամ հայտ ներկայացրած ռուսաստանցիների թիվն անցել է 2600-ից, ինչը մոտ 40%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշը։ Վիճակագրությունը միաժամանակ փաստում է, որ Ռուսաստանից ստացված դիմումները սկսել են էականորեն ավելանալ 2012-ից, երբ Վլադիմիր Պուտինը վերադարձավ Կրեմլ, երրորդ անգամ ստանձնելով Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Մյուս կողմից, ըստ նույն վիճակագրության, Պուտինի պաշտոնավարման վերջին 5 տարիներին Ռուսաստանից ստացված հայտերի թիվը կրկնապատկվել է եւ առաջին անգամ գերազանցել նույնիսկ յետխորհրդային առաջին տարիներին արձանագրված ռեկորդը։ 1994-ին մասնավորապես նահանգներում ապաստան ստանալու դիմում էր ներկայացրել մոտ 2100 ռուսաստանցի, անցած տարի 600-ով ավելի։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով տարեց տարի ավելացող այս վիճակագրությանը, հայտարարել է. Կրեմլում այդ թվերին չեն հավատում։ Հիմա միծով սուտ տեղեկատվություն է տարածվում, ամեն ինչին պետք է ուշադրությամբ մոտենալ, ասել են։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիության և ներգաղթի ծառայությունը չի հրապարակում, ինչ պատճառներ են նշել ռուսաստանցիներն իրենց դիմումներում, սակայն հայտնի է, որ ապաստան տրվում է, երբ ներկայացվում են հիմնավոր փաստեր, որ դիմումատուները հայրենիքում հետապնդման են ենթարկվում ռասայական, կրոնական, ազգային կամ քաղաքական հայացքների պատճառով։ Իրավաբանների խոսքով դիմումների աճը մասամբ պայմանավորված է Ռուսաստանում սեռական փոքրամասնությունների վերաբերյալ 2013-ին ընդունված օրենքով։ Մյուս կողմից, ըստ ներգաղթի հարցերով զբաղվող փաստաբանների, ապաստան հայցողների մեջ մեծ թիվ են կազմում ձեռներեցները, որոնք պնդում են, թե հայրենիքում հետապնդման են ենթարկվում իշխանությունների կողմից։ Նյու Յորքում աշխատող փաստաբան Բորիս Փալանթը մասնավորապես Ազատություն ռադիոկանին պատմել է, որ իր ձեռքի տակ նման բազմաթիվ գործեր կան։ Հայտատուներից մեկը բանկիր է, մյուսները երիտասարդ գործարարներ, որոնց դեմ Ռուսաստանում շինցուքրիական գործեր են հարուցվել։ Նյու Յորքում գործող մեկ այլ փաստաբան Էնդրյու Ջոնսոնն էլ Ազատությանը պատմել է, որ անցած տարի իրենց գրասենյակը 25-30 նոր դիմում է ստացել ռուսաստանցիներից, որոնց կեսը պնդում է, թե հայրենիքում հետապնդվում է քաղաքական հայացքների, մասնավորապես Պուտինին և նրա կառավարությանը քննադատելու համար։ Ավելի վաղ այս տարեսկզբին հրապարակվել էր Ռուսաստանի նախագահին կից ազգային տնտեսության և հանրային վարչարարության ակադեմիայի զեկույցը, ըստ որի ամեն տարի Ռուսաստանից հեռանում է մոտ 100,000 քաղաքացի։ Նույն ինստիտուտի փորձագետները հարցում էին անցկացրել պարզելու, ինչու են ռուսաստանցիները հայրենիքից հեռանում։ Արտագաղթողների մեծ մասը պնդել էր, թե պատճառը տնտեսական դժվարություններն են, որոնք սկիզբ են առել 2014-ից, Ղրիմի բռնակցումից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցների արդյունքում։ 25%-ն էլ ասել էր, որ հեռացել է Ռուսաստանից քաղաքական իրավիճակի, այդ թվում Պուտինի հերթական վերընտրության պատճառով։
Ծրագրի այս մասում թերթեն կորվա մամուլը, հայկական ժամանակօրա թերթը գրում է. Հայ հանրությունը լարված սպասում է մայիսի 8-ին։ Այդ օրը Հայաստանը կունենա լեգիտիմ վարչապետ կամ իրադարձությունները կստանան բոլորովին անկանխատեսելի ընթացք։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ որևէ ցնցում մայիսի 8-ին չի լինի եւ Թավշյա հեղափոխությունը կհասնի իր հերթական հանգրվանին, հերթական, բայց ամենևին ոչ վերջին։ Ըստ ամենատրամաբանական սցենարի, դրանից հետո կլինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որի արդյունքում միայն կձևավորվի նոր իշխանություն։ Մինչ այդ երկրում այսպես թե այնպես տիրելու է թույլ կամ ուժեղ արտահայտված անորոշության մթնոլորտ, քանի որ իշխանության կարևորագույն մարմնում խորհրդարանում ՀՀԿ-ն մեծամասնություն է, և թե կուս տեսականորեն այդ ուժը կարող է ցանկացած պահի ինչ-որ քայլեր անել Թավշյա հեղափոխության դեմ։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է Երևան Սիթի սուպերմարկետների աշխատակիցները շարունակում են պնդել, որ այդ ցանցի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանը խանութների բոյկոտի պատճառով առաջացած վնասը դնում է շարքային աշխատակիցների վրա։ Ալեքսանյանն ասել է, թե քանի որ խանութները այդ օրերին աշխատել են վնասով, այդ պատճառով աշխատակիցները աշխատավարձ չեն ստանա։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրն է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։